Այդ խոսքերը մի կարճ բացատրություն են պահանջում. մինչև 1873 թվականը, այն ժամանակ, երբ Ֆրանսիայում գտնվող վերջին բանտարկյալներին տեղափոխեցին Տուլոնի բանտը, նրանք երկու-երկու կապված էին մի շղթայով. Դրանից բացի, ոտի վրա միայնակ կոչված պողպատյա շրջանակ էին կրում, որից կախված էր մի ուրիշ շղթա, որը վերջանում էր մի ծանր գնդով. Նրանք մինչև իրենց ժամկետի մարումը հողի վրա պիտի քարշ տային այդ գունդը. Այդ երկաթյա զանգվածի տեղափոխման համար անհրաժեշտ մշտական ջանքը նրանց քայլվածքին շատ բնորոշ բնույթ էր տալիս, որից մեծ մասը չէին կարողանում ազատվել, նույնիսկ բանտից դուրս գալուց հետո. Այդ յուրահատուկ քայլվածքը, որը կայանում էր նրանում, որ քաշ էին տալիս այն ոտքը, որից մի ժամանակ կապված էր եղել գունդը, հաճախ ոստիկանության աշխատողներին թանկարժեք նշան էր հաղորդում, որով ճանաչում էին ռեցիդիվիստներին. Բանտի բարբարով անվանում էին վերադարձող ձիեր. Անգլիացիների պատժիչ սիստեմը բոլորովին տարբեր է այս վերջինից. Դատապարտյալին ազատ շարժման հնարավորություն են տալիս. Չկարծեք, սակայն, որ մեր սքանչելի հարևանները, որոնք սիրով իրենց գլուխն են գովում, որ իբր թե մարդասեր են, թողնում են, որ բանտի բնակիչները վայելեն ծուլության քաղցրությունը. Իբրև գործնական մարդիկ, նրանք նախընտրեցին օգտագործել գունդը քարշ տալու համար իզուր վատնվող ուժը. Ամեն անգլիական բանտ իրոք որ ունի տարբեր մեծության զանազան անիվներ, նման նրանց, որ օգտագործում են ջրաղացներն աշխատեցնելու համար. Շրջանակին ուղահայաց փայտիկները հաջորդաբար գալիս են դիպչելու մի տախտակի, որի տակից շարժվում է անիվը. Այդ է, որ անվանում են տրիդմիլ. Այստեղ է, որ երևում է անգլոսաքսոնական հնարամտության ողջ սքանչելիությունը. Կանոնադրության կողմից սահմանված որոշ ժամերի ընթացքում ամեն մի դատապարտյալ պետք է շարժման մեջ դնի այդ անիվը և սատանայական գիմնաստիկայով, որպես շարժական ուժ, ծառայի որևէ արդյունաբերության համար. Մարդուն կանգնեցնում են այն փայտի վրա, որը դիպչում է հատակին, և բնականաբար նրա քաշը այն ձգում է դեպի վար. Եվ նա, որպեսի ոտքերը չկոտրի, պետք է ցատկի հաջորդ փայտի վրա, և այդպես շարունակ, մինչև որ իր աշխատանքի բաժինը վերջացնի. Չկարծեք, թե որոշ ժամանակից հետո նա կկարողանա դանդաղեցնել այդ անիվի շարժումը, որը շուտով ձեռք է բերում հսկայական արագություն. Նրա համար անհնար է ոչ առաջ գնալ և ոչ էլ ետ, դժոխային փայտի պատճառով, որը շարունակ փախչում է տակից, միշտ իր հետ բերելով հաջորդը. Եվ այդպես շարունակ նա ստիպված է ոսնել կամ ջարդել ոսկորները. Տեղում կատարված այդ շարժումները, այդ շարժական տարածության վրա կատարված մարմնամարզական քայլը, անգլիացի բանտարկյալի քայլվածքին տալիս են կարճ ընդհատումներով կատարվող շարժումների բնույթ, որն իր չափերով հիշեցնում է ֆրանսիական բանտերի հին բնակչին. Սեմ Սմիթը, իմանալով այդ յուրահատկությունը, ճանաչեց արագ ու ներվային քայլվածքի հետքերը, քայլվածք, որ գերապատիվը կամ Ջեյմս Վիլիսը, չնայած համբերատար ջանքերին չէր կարողացել ուղղել, թաքցնելու համար մատնող հանգամանքը. Ավազակը, երեք անձնավորությունների բռնածուղության մասին հավաստիանալուց հետո, չնայած որ հույս չուներ հեշտորեն գտնելու, գնաց նրանց հետքերով և հասավ գետին. Ձայների աղմուկը գրավեց նրա ուշադրությունը։ «Իմ տղերքն այստեղ են», մրմնջաց նա, հասնելով այդ թերակղզուն, որի պարանոցը ծածկվել էր ջրհեղեղի պատճառով։ «Ինչպիսի խեղճ արկածախնդիրներ! Ով է տեսել այսպիսի հին մարզերի, որոնք այսքան բարձր ոռնում են առանց անգամ կասկածելու, որ այդպես դուրս թռած խոսքը ջրի մակերեսի վրայով անհավատալի հեռավորությունից լսելի է. Վերջին հաշվով գանգատվելու տեղ չունեմ. Նավակս հեռու չէ, բավական է զգուշորեն պագայի մի քանի հարված, և ես ռումբի նման կպայթեմ խոսակցության հենց մեջտեղը. Կարևորը հանգամանքներին համապատասխան մուտք գործելն է. Պետք է ուժեղ հարվածել և լավ տպավորություն թողնել. Նախորդ գլուխներում տեսանք, թե Սմիթը ինչպես կարողացավ ճարպկորեն օգտվել դրությունից, թե ինչպես իմացավ երեք ընկերների գաղտնիքը, և այն, թե ինչպիսի ինքնատիպ դաժանությամբ իր թշնամուց վրեժ լուծեց, դիպուկ բռնցքահարվածներով բուրերի համակրանքին արժանանալուց հետո. Կորնելիսը, Պիտերը և նրանց նոր ղեկավարը, նկատելով, որ նավակն անհետացել է, այլևս ժամանակ չկորցրեցին անօգուտ արդարացումներ և բացատրություններ որոնելու վրա. Զգալով, որ իրենց հետևում են և անհայտ մնում, հասկացան, որ մեծ վտանգի սպառնալիքի տակ են. Նրանցից ամեն մեկը զենքերն ու փամփուշները կապոցի վերածեց, գլխի վրա ամրացրեց և կամացուկ մտավ ջրի մեջ. Մի քանի րոպե անց նրանք անարգել ափ դուրս եկան, իսկ գերապատիվին թողեցին բերանակապից խեղդվելիս, կատաղությունից ջղաձգված և իրեն սեղմող ճյուղերից ճանկռոտված. Իր անխուսափելի կորուստը զգալով հանդերձ, թշվառականը ճգնում էր ազատվել մահից, որը դանդաղորեն մոտենում էր. Եթե ավազակի ողբերգական հայտնությունը նրան անսահման ապշանք էր պատճառել, ապա չնայած դրության սարսափին, նա իր սառնասրտությունը կրկին գտավ իր թշնամու մեկնելուց հետո. Անդադար շարժվելով, նա արդեն փորձում էր մարմինը ճխլող պարանները թուլացնել բանտարկյալի իր երկարատև փորձից ելնելով, երբ շատ աննշան, բայց հարատև մի ճրթոց եկավ նրա սարսափը արթնացնելու. Այդ տարօրինակ ձայնը դուրս էր գալիս այն նույն ծառի տակից, որի վրա նրան բարձրացրել էր Սմիթը. Եվ կրկին ցնորված նա հիշեց օձերի արշավանքի մռայլ տեսարանը. Բայց ոչ, սողունների կեղևյա մաշկի ծառին քսվելու ձայնը յուրահատուկ շշնջուն է առաջացնում, որը ոչ մի համեմատություն չուներ այն ձայնի հետ, ինչ ինքը լսում էր. Միաժամանակ մի սուր հոտ էր հասնում նրան, շատ յուրահատուկ մի հոտ, որը բարձրանում էր խոնավությամբ հագեցած հողից. Այդ հոտը գերապատիվի համար մի հայտնություն էր. Նա անմիջապես ճանաչեց մրջնային թթվի բուրմունքը. Որոշ տեսակի մրջյուններ այն պատրաստում են բավականին մեծ քանակությամբ. Գերապատիվն անմիջապես ցնցվեց խորհելով այն սարսափելի ճակատագրի մասին, որը կվիճակվեր իրեն, եթե այդ թաղանթաթև վայդի կենդանիների հարձակմանը ենթարկվեր. Նա այդպես սարսափեց ոչ թե այն պատճառով, որ նրանց արտադրած թթուն վտանգավոր էր, այլ նրանից, որ Աֆրիկայում ապրող այդ մրջունների մեծ մասը ահռելիորեն որկրամոլ են, և նրանց անթիվ քանակը բացառապես վտանգավոր բնույթ ունի. Պատահել է, որ ամուր կազմվածքի կենդանիներ, ձիեր, եզներ, մինչև անգամ վիրավորված փղեր, անցնելով մրջյունների բնակավայրի միջով, մի գիշերում զոհ են գնացել այդ միլիոնավոր դնչիկներին, որոնք կրծելով թողել են միայն կմախքը նույնքան մաքուր, որքան որ դա պատահում է անատոմիայի թանգարաններում. Գերապատիվը գիտեր այդ մասին. Մրջնային թթվի հոտի ուժգնությունը մատտացույց էր անում միջատների հսկայական քանակը, որը շարժվում էր ստվերում. Նրա սարսափը գագաթնակետին հասավ, երբ խորհեց, որ իրեն ողջ-ողջ պիտի ուտեն. Չկարծեք, թե այս դեպքերի նկարագրության մեջ կա նվազագույն չափազանցություն. Բժիշկ Լիվինգստոնը հաճախ է հանդիպել ամբողջովին սև, խոշոր մրջյունների, որոնց բնիկները լեսհոնյա անունն են տալիս. Դրանց խոշորությունը հասնում է 25 միլիմետրի. Խորհեցեք, թե ինչպիսի ավերածություն կարող է գործել լեսհոնյաների մի ստվար բանակ, որը երբեմն ծածկում է 300-400 մետր երկարություն ունեցող և 50 մետր լայնություն ունեցող մի հողատարածություն, Եվ այն ժամանակ կպատկերացնեք, թե ինչպիսին էր թշվառական Ջեյմս Վիլիսի զգացած սարսափը։ Հանկարծ բերանակապի միջով մի խլացած ոռնոց դուրս թռավ նրա շուրթերից, երբ զգաց, որ հազարավոր ճարպիկ մանր տոտիկներ տարածվում են իր ոտների վրա։ Հետո նա մի այրող ցավ զգաց ոտքի մեջ, մի այնպիսի ցավ, ինչպիսին կգործեր պողպատյա ակցանի խայթոցը։ Նրա մսի մի կտորը պլոկվեց, ճաշկերույթը սկսվել էր։ Գերապատիվը կատաղորեն ջարդոտվեց այն աստիճան, որ կարող էր պարաններից ջխլտված իր անդամները կոտրել։ Սմիթի անքակտելի հանգույցները շատ ամուր էին, շնորհիվ այն յուրահատուկ վարպետությանը, որ ձեռք էր բերել, երբ մի ժամանակ իբրև նավաստի էր աշխատում։ Հոսող արյունից գրգռված մրջյունները բազմապատկում էին իրենց հարձակումները և նույնպիսի որկրամոլությամբ պատառոտում էին կոշիկների կաշին, մսերը և դրանց ծածկող շորերը։ Ավազակը կարծես մի շարժական պարսի հարձակման էր ենթարկվել, մի պարս, որ ծածկում էր նրան ոտքից գլուխ։ Նրա դեմքը, որ բերանակապով պաշտպանված էր, քիչ անց պիտի պատառ-պատառ լիներ։ Նրա լեզուն, այտերը, աչքերը, այսպես ասած փշուր-փշուր պիտի լինեին, առանց որ կարողանար ազատվել այդ բազմազբաղ դնչիկներից, որոնք անխնա կերպով պոկոտում էին նրա մարմինը։ Միթե Սեմ Սմիթի վրեժխնդրությունը այդպիսի ահարկու վերջաբան պիտի ունենար։ Մեքենական մի շարժումով, ճակատագրական պահը բնազդաբար հետաձգելու նպատակով, Ջեյմս Վիլիսը գլուխը ուժգնորեն ետ տարավ և իր հոդերը ճրթացնող մի շարժումով իր երկու կապոտած ձեռքերը բերեց դեմքի վրա։ Մի ռոպե մրջյունները կատաղորեն հարձակվեցին այդ մարմնի վրա, որն ընկել էր իրենց դնչերի և այն նուրբ մաշկի միջև, որ ագահորեն ուզում էին ճաշակել։ Գերապատիվը հանկարծ մի վայրենի ճիչ հարձակեց, իր թևերն ազատ զգալով։ Թյուրիմացությունն անհնարին էր։ Իր երկու թևերը նորից գործելու ազատություն էին ձեռք բերել։ Միջատների որկրամոլությունը կատարել էր այն, ինչ չէին կարողացել իրագործել ամենագազազած ջանքերը։ Այդ բոլոր աշխույժ ակցանները արագորեն խծուցի էին վերածել տառապյալին կապոտող պարանները։ Իրեն կիսով չափ ազատ զգալով, նախորհեց իր բերանակապը քանդելու մասին և որոշեց ոտները ազատել ու նետվել գետի մեջ։ Ինչ փույթ, թե կարող էր հանդիպել կոկորդիլոսների, գետաձիերի, շնաձկների կամ ջրոցերի։ Կարևորը նրա համար ամենաարագ ձևով այդ ահռելի տանջանքից ազատվելն էր։ Ժամանակ չունեցավ այդ ծրագրի իրագործումը սկսելու։ Ծառը, որի սուրճ ուղերի մեջ ասես ինքը ագուցված լիներ, ջրհեղեղից թուլացած կատաղորեն օրորվեց և մեծ աղմուկով գլորվեց։ Այդ ծառը, որը բուսել էր հողի ամենածայրագույն մասի վրա, միջին խոշորություն ունեցող իր բնի համեմատությամբ ուներ չափից դուրս ճյուղարակ և տերևաշատ բուսականություն։ Նրա անկումը հետևանք դեր անկասկած թշվառականի կատարած ճյուղերին, որոնք եկան լրացնելու ջրերի քայքայիչ աշխատանքը։ Շշմեցուցիչ հրաշքային մի պատահականությամբ ճյուղերն ընկան գետի հունը, հոսանքին ուղահայաց։ Այդ հանկարծակի սուզումը այն հետևանքն ունեցավ, որ գերապատիվն ազատվեց իր ահռելի տանջանքից։ Նախև առաջ նա փորձեց ձեռքերով կարչել մի ճյուղի, որ բռնել էր մեքենայաբար, որպեսզի կարողանա խեղդվելուց ազատվել։ Վերջապես այդ սարսափելի մղձավանջից ազատվելով, ջրի բարերար շփումից թեթևացած և դեռ չհամարձակվելով հավատալ այդպիսի բախտի, շուտով սարսափով նկատեց, որ հոսանքի մեջ ընկած ծառը, սկզբում դանդաղ պտտվելով, հետո ավելի արագ լողում էր դեպի ջրվեժը։ Նա հանկարծ պոկեց բերանակապը և սարսափելի մի լուտանք արձակեց։ Գազազած լուտանքներ թափելով, նա անգործ չէր մնում և մի ձեռքով ճյուղից կախված, փորձում էր մյուսով ազատել իր ոտքերը կաշկանդող պարանները։ Հաջողվելու դեպքում, որպես վերջին ելք, նրան մնում էր լայնակի կտրել անցնել գետը և կամ դուրս գալ այն կղզյակներից մեկի վրա, որոնք ընկած են գետի հունի մեջ տեղներում։ Հավանաբար ձախորդությունը հետապնդում էր նրան, որովհետև եթե մի կողմից մրջյունները, անգիտակից և քմահաճ ազատարարները, պարանները թողել էին ամբողջական, մյուս կողմից ջրի հպումը դրանց այնպես էր կծկել, որ բացարձակապես անհնար էր հանգույցները քանդել։ Իսկ գերապատիվը, որին զինաթափել էր ավազակը, նույնիսկ գրպանի դանակ չուներ պարանը կտրելու համար։ Վերջապես, իբրև անբախտության գերագույն արտահայտություն, կղզյակները ջրհեղեղից ծածկվելով ամբողջովին անհետացել էին, և Ջեյմս Վիլիսը կորցրեց այն հույսը, որ իր ծառը կարող էր դեմ առնել դրանցից մեկն ու մեկին։ Մինչ այդ, ջրերին խաղալիք դարձած ծառի արագությունը րոպե առ րոպե մեծանում էր, հասնելով գլխապտույտ պատճառող չափերի։ Շուտով նա մտավ ժայռոտ շրջանը և սկսեց օրորվել, ճոճվել, գլորվել խելացնոր արագությամբ։ Հասնելով ջրվեժի վերին շուրթին, նա մի պահ կանգ առավ, երկու-երեք անգամ պտտվեց ջրապտույտի մեջ ընկնելով, շեղվեց, ընկավ հակառակ մի հոսանքի ազդեցության տակ, նետի պես սլացավ կողմնակի մի կանալի մեջ և անհետացավ ջրի տակ։ Գերապատիվը, որ այդ հաջորդական սուզումներից երեք քառորդի չափով խեղդվել էր, ջրերի ամպրոպային ձայնից խլացած, սարսափից սառած այն անորոշ մտքից, որ ճակատագրական պահը հասել է, աչքերը փակեց և ուշագնաց եղավ, զգալով, որ գլորվում է անդունդը։